Balandžio 24 dieną į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos valstijų sugrįžo išeivijos lietuvių vyskupas, emeritas jo ekscelencija Paulius Antanas Baltakis. Antanas Baltakis gimė 1925 metais Anykščių rajone gausioje 11 vaikų šeimoje. Mokėsi Kretingos ir Anykščių gimnazijose. Dalyvavo partizaninėme judėjime, o 1944 metais Šeduvoje vokiečių buvo suimtas ir išvežtas darbams į Suomiją ir Norvegiją. 1945-1952 metais Belgijoje studijavo teologiją ir filosofiją. 1952 metais tapo kunigu ir vienuoliu pranciškonu. Persikėlęs gyventi į Jungtinės Amerikos valstijas, atsikūrusią lietuvių pranciškonų Švento Kazimiero kustodiją. 1953-1963 metais buvo lietuvių prisikėlimo parapijos vikaras ir vienuolyno Toronte vyresnysis. 1969-1979 metais Švento Kazimiero vienuolyno Niujorke vyresnysis. O 1979 ir 1984 metais ėjo provincijos ministro pareigas. 1984 metų birželio 13 dieną šventasis popiežius Jonas Paulius II paskyrė tėvą Paulių Baltakį išeivijos lietuvių vyskupu. Jis buvo pirmasis vyskupas paskirtas tokioms pareigoms. Tai buvo unikalus dalykas, kadangi formaliai tuo metu Lietuva net neegzistavo. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencija priėmė vyskupą Paulių kaip visą teisį į narį. Prelato Edmundo Putrimo vertinimo tai buvo didelis laimėjimas, kurio Amerika pripažino Sovietų Sąjungos okupuotą Lietuvą ir pogrindyje veikusią katalikų bažnyčią bei jos siekius. Tėvas Baltakis buvo Lietuvos pogrindžio bažnyčios balsas pasaulyje. Per jo paskyrimą ir asmenybę katalikų bažnyčios kronika plito pasaulyje, o būdamas lietuvių katalikų religinės šalpos pirmininku, padėjo finansiškai paremti pogrindžio bažnyčią. Nuo 1984 iki 2003 metų Paulius Baltakis vadovavo užsienio lietuvių katalikų sielovadai, aplankė bene visas pasaulyje lietuvių katalikų bendruomenės ir parapijas. Jis rūpinosi 140 lietuvių katalikų parapijų ir misijų. Beveik milijono užsienio lietuvių katalikų sielovada palaikė glaudžius ryšius su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais. Išgarsėjo kaip aktyviausias Lietuvos tikinčiųjų teisių ir laisvių gynėjas bei užtarėjas pasaulio katalikų bendruomenėje. Baigęs vyskupo tarnystę 2003-2009 metais, Paulius Baltakis gyveno Niujorke ir toliau vadovavo labdaros organizacijai Lietuvių katalikų religinė šalpa. Pastaruosius metus gyveno Kenebundo Švento Antano pranciškonų vienolyne. Kviečiame pasiklausyti pokalbio su jau Lietuvoje reziduojančiu jo ekscelencija Pauliumi Antanu Baltakiu. Pokalbį veda Egidijus Stankevičius.
Labai malonu, kad pavyko man persikelti dabar bent paskutinės laikus į Lietuvą, kadangi visą tos 90 metų dirbo su lietuviais, bet viską nekomet savo žemėj. Viskas buvo užsienyje.
Užsienyje, ar ne?
Tai va tik dabar aš paskui, kai atėjo mano tos 90 su virš metų ir išgalėjau išeiti į pilną pensiją, sugalvojom, kad reikėtų persikelti senai, kur pranciškonai yra nusavybė, jų vardu tas slogos navai yra. Jisai irgi buvo labai suinteresuoti, kadangi tik tai administracija buvo pranciškonų, bet kitas tenai visi gyventojai buvo vietiniai, ne lietuviai. Taip aš sakau, mes dėjom tada pastangų, kadangi aš Lietuvos pilietis buvau ir galvojau, kad nebus daug problemų tenai, bet pasidaręs dėl sveikatos su problemu, kadangi tas kraujas spaudimas, kas jis labai sviruodavo. Ir tie pas mes pratę vietai numatytų ten 4 savaičių ir kiek reikėjo išbūtus institucijose 8 mėnesius. Nusibaudojo ten gydytojai ir taip, ir taip, ir taip, ir vis atidėti ar diskutį, dar porą savaičių palaukti, dar porą savaičių.
Taip.
Ir taip, jau buvo tęsiasi. Bet tiek nepadarysi, taip išėjo labai laimingas buvo, kad galų gale daktaras pasakė, gerai, galit važiuoti, tik tai
tą... Galit grįžti, ar ne?
Na, ja.
Galit grįžti, o tiek laiko.
Tai va, tai dabar neseniai yra ta, persikėliau čia, aš labai laimingas, kad pavyko bent antrą dalį savo tos kelionės praleis savam krašte.
O jūs kada išvykot iš Lietuvos, kuriais metais?
Bet esu jame vokiečiai darbams 44 metais.
O čia jau visai įdomu suėmė, o dabar gal dar grįžkime atgal, o kodėl kunigų norėjo tapti, kodėl vienuoliu?
O, mano mama sako, kartą, kada jie meldėsi Troškūnuose per pamaldas, aš tuomet buvau turbūt 4-5 metų berniuks, sako, pradėjau sverkt ir piktin mamas, kodėl esu berniukas, o ne mergaitė.
Oho.
Kadangi jie pamatė, kad kunigas, eidamas mišių, labai gražiai apsirengęs ir ilgais drabužiais, jis galvoja, kad kunigais gali būti tik tai moteris. Tada jis ir sako, tas ir įdomu, kad paskui mama, irgi kai gavom pranešimą, kad jį yra oficialiai tenai, sausio 1.25 metais gimęs, jis užbūkė, nu, sako, tu esi gimęs, nes ne 25 gruodžio 21, bet 24 gruodžio 8 ir sako, tave pavedžiu Marijos globai ir tikiu, kad jį išklausys mūsų maldas. Taip ir sako, visada buvo jį tokia įsitikinęs, kad aš esu skirtas būti kunigo ir ne tokiu, aš irgi, kad gerai jaučiuos ir atėvas pasakė, kad sako, gerai, sako, jeigu apsisprendi tapti kunigu, tik žinok vieną, kad būti geru mokytoju yra daug geriau, negu kad blogo kunigu. Tai vat ir aš per tą visą laikotarpį neturėjau jokių kitų ten pasiūlymų, išskyrus, kai artėjo antrasis Sovietų Sąjungos, sakot, okupacija 44 metais. Mes buvom iš tada, Plechavičius buvo gavęs leidimą organizuoti lietuvių.
Jums 16 tada buvo, ar ne?
Nu, tas buvo 44 metais.
Ketvirtais.
Ir kai kad jau frontas artėjo visiškai prie mūsų. Ir tada Plechavičius buvo gavęs leidimą organizuoti nepriklausomą lietuvišką kariuomenę su galimybė irgi turėti karininkų mokyklą. Ir mes, kurie buvom jau tada paskutinė gimnazijos klasėje, visa mūsų klasė, tada aš buvau Nikščiuose 7 klasėje, mes visi užsiregistravom ir išvažiavom į Marijampolę, kur buvo susirinkę mūsų apie 2000 ir kad tikėdami, kad iš tikrųjų bus ta kariuomenė, karo mokyla organizuojama ir mes jau būsim pirmieji karininkai naujosios Lietuvos. Mhm. Bet po mėnesio ar dviejų vokiečiai įsigendė, kad tiek daug per tas 2-3 savaitės susiregistravo apie turbūt 30-40 tūkstančių į tą kariuomenę. Tada jie atšaukė Plechavičiui duotą leidimą ir mum paskambino iš Kauno, kas sako, vokiečiai organizuoja, sako, atrodo, kad pakeitė nuomonę ir jūs, kurie turit galimybę, važiuokite damus. Ir taip, kad mūsų beveik visi išvykomis, skyrus gal ten keletą šimtų, kurie ir pakliuvo tam rusom vėliau į rankas. Mano tai planai apie būti karininkų naujos kūrinčios Lietuvos ir išgaravo. Mes tik tada už kokių porą tretą savaičių tai vokiečiai apsupo Šeduvos miestelį, kur aš tada mes traukėmės nuo artėjančio rusų ir ten jie bus susujami kaip po darbininkų dėl Suomijoje ir Estijoje statomų oro uostų. Taip jis mus išvežė ten ir tada aš paskutinės metus praleido tenai su kitais lietuviais. Mūsų buvo apie 300, kitais ant kelias. Ir kerdėt miškus ir nepanašiai iki karo pabaigos. Bet man labai gerai buvo, kadangi vokiečiai ėmė visus sandėlius su savimi, visus tas maisą nepaprastai daug buvo prisivežę ilgam karui. Ir dabar reikėjo mums tada tos maistą perkrauti ir į traukinius ir vežim ir laivus. Tai vienas žodžiu, tik tai tas, kur, tas momentas, kur aš galvojau tarp ne kunigų, bet karininkų, kaip atsikūrėčios Lietuvos. Mes sakau, tie planai nepavyko. Ir tada po karo, kai mes mus pervežė į Vokietiją ir Belgijai buvo įsteigti buvęs karininko karo mokyklos ten tie liekanos. Iš ten mūsų su mumis susipažino Belgijoje dirbantis kunigas lietuvis ir jis pranešė nuncijai, kad čia yra lietuvių, kurie norėtų būti kunigais ir bus per užpakalinės duris išleido anksčiau iš to lagerio ir ten mūsų buvo apie 20, bet dauguma buvo latviai. Pasirodo, kad ten mūsų apnakvydino ten pas seselės, seselių ten vedamnave. Bet kai belgai ir kununcijus sužinojo, kad tiek daug yra kandidatų į kunigus, jie planavo įsteigti pabaltiečių seminariją Belgijai. Bet sekantį rytą žiūri, kad tie visi 20 yra dingę. Tai mes tik likom 4 lietuviai. Atin Latvijai pasirodo buvo tas reformatai daugiausia, ar evangelikai. Taip tas belgam, tas planas susteikti lietuvišką seminariją išnyko. A mes tada 3 buvom iš lietuvių, 2 buvo jau anksčiau buvę pranciškonais. Mes tada įsijungėm į Belgijos pranciškonų organizaciją ir ten aš praleidau tada 7 metus baigdamas visas studijas, kai jau gavau šventimus. Amerikoje buvo atsikūrę lietuviai pranciškonai, kurie buvo išvykę kaip studentai prieš užimant rusams Lietuvą. Po 7 metų, kai baigiau tas visas studijas, Amerikoje jau buvo atsikūrę pranciškonai, kurie to laiko buvo studijavę užsienyje. Buvo apie 30 ar kiek. Ir tada aš persiregistravau iš Belgijos pranciškonų į lietuvių atsikūrenčią provinciją Amerikoje. Ir buvau paskirtas į Kanadą, Torontą. Ten įsteigta lietuviška provincija. Į ten teko dirbti, 16 metų praleidau įvairiuose tos pareigose. Daugumą tik teko man rūpintis jaunimo organizavimo įvairių socialinių ir religinių aspektų. Ir paskui po 16 metų buvau perkeltas į New Yorką, kur atsikūrė ir lietuviai pranciškonai spaudos centro. Tuo laiku buvo ten mūsų apie netoli 16 tam vienuolyne. Tai man buvo pavesta rūpintis tų naujo vienuolyno ir spaudos centro organizavimo. Ir ten dirbau 10 metų. Iš ten paskui buvau išrinktas provincijolų lietuvių. Ir po 5 metų popiežius paskyrė mane vyskupo rūpintis lietuviais. Lietuviška pastaracija išeivijos. To laiko buvo mūsų turbūt apie milijonas lietuvių to laiko iš įvairių emigracijos metų. Tai man tada aš 15 metų praleidau kaip besirūpintis lietuviais, lietuviškom parapijom, lietuviškom organizacijom per iki išėjimas į pensiją. Tiek sulaukus 87-89 metų. Ir dabar, kai sulaukiu po antro paprašymą, popiežius atleido mane nuo tų pareigų ir aš tada atsikėliau čia į Ameriką ar pensininkas vyskupas. Jo dabar ir dabar po 2 metų čia, tai galų gali man pavyko atsikelti čia į Lietuvą ir tos paskutinės metus, kiek jų čia bus, turbūt, kad nebus 96 metų, bet dabar esu laimingas, būdamas čia, galėdamas sykį su broliais pranciškonais, kurių dabar yra turbūt apie 40, ruoštis tam amžinybėje padėti mūsų lietuviams, kurių yra įsisteigę įvairiuose kraštuose, nuo pietinė ir šiurė Amerikoje.
Ne. O sakykit, jūs vis tiek ko gero atsimena tą laikotarpį, tą darbą ar ne, su dėl Lietuvos. Ko gero bendravot ir su visom tom asmenybėm, mums gerai žinomom, su Lozoraičiu, su Adamkum, ar ne, buvo bendras darbas kažkoks?
Buvo labai aktyvus kultūriniai, socialiniai, tautiniai veikloj, aktyvus pasaulio lietuvių bendruomenės narys ir taip pat kitose tas lietuvių katalikų religinės šalpos organizavimą. Vienas žodžiu, iš prigimties gal buvo toks aktyvus žmogus ir vis gaudavo vis naujas pareigas. Ne,
kaip jūs galvojate, ar viskas pavyko padaryti, ką jūs planavo tuo metu, ar vis tik buvo labai daug trukdžių?
Ne, nu tai dokument gal nepadarai, ką norėtum padaryti, ne, bet tu bendrai sako, buvo kažkaip keista, kad tu net liekai vienų pareigų, jau paskiria tau kitas pareigas, ne, taip kad per tą 60 metų, kaip kunigas 60 metų, kaip po vyskupas 34 metus ir labai įsijungęs buvo dėkti lietuvišką veiklą, bet ir kaip vyskupas buvo pilnateisės vyskupų konferencijos narys ir turėdavo dalyvauti kas metan 2 kartus būdavo mūsų visuotiniai posėdžiai ir turėjo gerą progą iškelti Lietuvos padėtį Sovietų Sąjungoj ir buvo paskirtas tas komiteto specialaus komiteto, kuris rūpinosi pagalba Lietuvai. Mūsų daugiausia pagalba buvo per spaudą ir tas Lietuvoje leidžiamas tą pogrindžio spaudą būdavo per saldainius ar per dantų pasą pervežiama mums į išeiviją ir čia buvo padaromi vertimai į anglų, vokiečių ir kito prispanų kalbomis, persiunčiama per Vatikano radiją ir per Voice of America radijas į Lietuvą, taip kad tas mažais ten 20 ar 30 egzempliorių spausdina man Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, jau grįždavo į Lietuvą kaip po didžiulį milijoninę spaudą. Dėka Vatikano ir Amerikos lietuvių balsą.
Ekscelencija, galiu iš karto sakyti apie tą meilę Lietuvai, nes jūs neturit akcento. Nes daugelis grįžęs iš Amerikos po šitiek metų visą laiką toks jaučiasi akcentas. Pas jūs to nėra. Ar dažnai kalbėjot lietuviškai, ar tiesiog...
Dauguma turbūt mano buvo lietuvių kalbos, kadangi buvo skirtas lietuviams katalikams ir tos mūsų visos bendruomenės, kur buvo ir iš Šiaurės Amerikoje, ir čia Pietų Amerikoje, kurių buvo turbūt apie 100, jie bandydavo savo tos bendruomenėse palaikyti lietuvių kalbą ir tikėdavos, kad važiuoja kaip lietuvių biskupas skirtas specialiai popiežiams, kad palaikyta lietuviška, krikščioniška, katalikiška dvasia, kad daugumą ir kalbėdavom tik tai angliškai, išskyrus, kad tai privačios posėdžiuose arba jų didelėse minėjimuose, kur naudodavom abi kalbas, bet daugumą būdavo lietuvių kalba. Ką aš lietuvių kalbą tik tai mokiausi 20 metų. Kai buvo 18 metų, buvau to vokiečių suimtas į darbams į Suomiją, o paskui, kai tik buvau perkeltas į vokiečių į Suomiją ir iki karo pabaigos, o po karo pabaigos Ta Lietuva buvo okupuota, ne rusai norėjo, kad mes grįžtume, bet žinojom, kas laukia, kadangi mes buvau iš 11 vaikų šeimoje ir labai aktyvus tėvai visur buvo. Taip kad mūsų kelias buvo po tos vietų sąjungos antros okupacijos buvo tik tai dvigubas, arba į Sibirą turėjom važiuoti, arba į Sovietų armiją. Kuri galėtų okupuota. Taip kad, sakau, mes buvom, aš išgyvenau praškai tai tas 20 metų Lietuvoj iki savo amžių 20 metų. Ne.
O seminarijoje studijavot kokią kalbą?
Belgijai buvo arba flamų kalba, arba lotynų. Buvo vokiečių dar vietų, bet daugumą.
Tai šiandien jūs laisvai galėtumėt kalbėti tomis kalbomis, ar ne?
Tai dėl tos ne, tik tai mano yra visa problema dėl tų lygų įvairių, tas tekstai eina ir nutrūksta. Dabar su jūs irgi kalbu, žiūrė, kad aš jau turbūt nebe lietuviškai, nebe.
Ne, viskas gerai, kalbat lietuviškai, ačiū labai, viskas šaunu yra.
Na, ačiū.
Labai būtų įdomu, ar atsimenat iš tų žmonių, kaip jūs sakėt, liko 4 tik tai seminarijoje, ar ne, kiti tiesiog išėjo tam, kad išeitų į laisvę, ar visi 4 tapo kunigais?
No, mes 3 tapom kunigais, ne, kadangi jau 2 buvo, jau dabar tie būdų, kiti 2 jau mirė, irgi mano prieš keletą metų, a iš tų iš pensininkų, aš tik liko dabar vienas ir kiti, mes tu būsų dabar daugumų yra gyven, mes turime kapinės New York'e ir Toronte ir Kanadai, taip kad mūsų didžioji dalis jau yra tenai jau išsikėlė į amžinybę.
Jūs kaip vyskupas specialiai tam ir likot, kad melstis už kitus, kad galiausiai jie visi nukeliautų į amžinybę, ar ne taip?
Jantai, tai atsakau, ir popiežiaus tikslas buvo, kad jis norėjo, kad visos bendruomenės, kurių kraštai yra okupuoti sovietų arba kitokiam okupacijams, kad jie turėtų savo tą vyskupą užsienyje. Ir todėl buvau tarp tų kelių, mes turbūt 7 ar kiek buvom iš tokio numatyti. Ir aš buvau vienas iš tų, kuriam buvo pavesta rūpintis lietuvių pastaracija. Mhm. Ir man gal tas gerai buvo, kad negi popiežius, kaip žinia, daug ar mažiau tenai yra gandai, kad jisai yra lietuvių kilmės, ar bent jo pusėsirė ir seselė. Ir jis labai man buvo palankus ir tikrai rūpinosi, kad primindavo, ir kai susitikdavome su juo, jis klausdavo, a kaip tavo lietuvių kalba. Kai jis važiavo į Lietuvą, pirmą kartą jis buvo prašęs, kad mes duotume vieną kunigą, kuris gyveno Vatikano to laiku, kad padėtų jam pramokti geriau lietuviškai. Ir tas prelatas Žilys buvo kurį laiką, jie laikė pertraukos, su popiežiumi išeidavo į sodą pasivaikščioti, mokindavosi lietuvių kalbos. Taip kad popiežius, kai susitikdavo, jis labai dažnai klausdavo, o kaip lietuvių kalba? Taip sakau, ir kai kalbėjote apie lietuviškai per pirmą tą vizitą, buvo visi labai nustebę, kad popiežius taip gerai kalba lietuviškai, geriau negu kad mes lietuviai.
Taip.
Taip, kad mes turėjom labai tokį gerę paramą iš popiežiaus ir bendrai ta buvo tokia nuotaika užjaučianti mūsų dėl tos okupacijos ir buvo lengviau tas rūpintis, kadangi visi vyskupai buvo mūsų simpatikai, ne, ir turėjom, kiek pasimatymą turėjom vyskupai, 2 kartus į metus susirinkti bendriem posėdžiams Vašingtone.
Įdomu būtų dar žinot, kaip jūs jautėtės, iš tikrųjų išvažiavote į Ameriką, visi emigracijos lietuviai, kurie buvo emigracijoje, labai daug dėjo pastangų, kad ta Lietuva vėl būtų laisva, bet iš tikrųjų realybėj, tai ko gero visi jautė, jog taip greitai ta laisvė neateis, bet kažkas jūs vedė, jūs vis tiek darėt viską, kas įmanoma, kad ir tas lietuviškas žodis liktų ir kad apie Lietuvą kuo daugiau išgirstų.
Ne, tai kadangi pradžioj visi labai nerealūs buvo, dėl Amerikos balsų, ypač daromos propagandos, kad jūs laikykite, eikite į miškus, slapkite, kadangi mes ateisim išvaduoti jūsų laikę 3-4 mėnesių galą, ne? Taip. Ir daugelis kartais pradėdavo tikėti, kad iš tikrųjų čia gal ne už mėnesį, bet gal už metų mes būsim išvaduoti. Todėl tas daug padėjo. Ir jeigu būtų galimybės buvusios toj po karo, grįžtant gal į Lietuvą, didelė dalis būtų grįžę. Bet paskui pamatė, kad ne taip jau lengva bus ten įsikurti, ne, o čia sąlygos gerėjo ir kadangi amerikiečiai irgi norėjo, buvo reikalingi pagalbos, fizinės pagalbos, ne, ir lietuvis pasitikėti, kad mūsų tas dauguma tada pakeitė nuomonę ir vis to turėjom tokį utopinį tikėjimą, kad to iš tikrųjų mes dar grįšime ir kai kurie tada pradėjo ten pirktis ir namus, kiek buvo sąlygos, ne, ir stengiasi čia išlaikyti vaikuose lietuvišką dvasą, lietuvišką kalbą. Ne. Taip, kad mūsų tas darbas buvo gan lengvas, palankus, ne, mums.
Daugybė žmonių emigravo, tuo metu jūs sakėte, ten virš milijono jūsų visų buvo. Sakykit, ar daug teko formuoti naujų kunigų, kurie galbūt net ir gimė pačioje Amerikoje?
Na, tai mes turim keletą, ne, pažiūrėjau, dabartinis, kuris mane dabar manimi rūpė, mano pareigos rūpinės Perlatas Putribas, irgi ten jau gimęs Amerikoje, Kanadoje, ir jis irgi visą laiką galvoja, kad jis dar grįš į Lietuvą ir mūsų Romoje yra lietuvių kolegija, kur tuo laiku buvo turbūt pradžioj, turbūt ne apie 100 įvairių kandidatų įvairiuose tos pareigose. Bet to turėjom, pranciškonai turėjo savo, jėzai turėjo savo tos institucijas, kurie rūpinasi tą auklėjimą. Ir kaip mūsų, kaip sakiau, tada iš Lietuvos, kur pasitraukėm, buvo turbūt to laiko turėjom apie 30 tų kandidatų, kurie galvoja tapti kunigais, pranciškonais ar jėzuitais.
Sakykit, nugyvenot iš tikro ilgą labai tokį gyvenimą, prasmingą, nes iš tiesų labai daug atsidavėt ir bažnyčiai, ir žmonėm, ir sklaidai, ir tuose pačiuose kronikuose dirbot. Kaip galvojat, kas yra svarbiausia tame? Kas yra svarbiausia žmogui?
Man atrodo, kad vis tik mes matom, kad tie žmonės, kurie apleido savo tikėjimą, tai buvo katalikai ar kitokiai, kad jų irgi tas ištikimybė savam kraštai irgi daugumoje labai sumažėjo. Religija turbūt vienas iš tokių stipriausių pagrindų ir mūsų, bent mūsų laikais buvom, kad jie laikykitės katalikų tikėjimą, praktikuokit ir tos buvo steigiamas bažnyčios, ne, ir tai kūrėme ten visokias sąjungos, ne, ir mes važiai rūpinomės ne tik, kad čia išlaikyti, bet ir rūpintas, kad Lietuvoje būtų išlaikiamas tas Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Mes jautėme kaip tikrai mūsų pagrindinė uždavinį ar pagrindinė pareiga padėti tautai. Ir man atrodo, kad mes iš tikrųjų padėjom per tos 100 000 kronikos leidinių Lietuvai.
O dar būtų labai įdomu iš tų va, tokių kunigų, su kuriais dirbote Lietuvoje, ko gero galima paminėti ir tą patį vyskupą Tamkevičių, ar ne, ir kitus vyskupus, kurie ko gero, ir tas pats Zdebskis ko gero yra gerai atsimenamas jums, ar ne?
Pavyzdžiui, Tamkevičius buvo vienas iš mūsų pagrindinių bendradarbių, ypač kas liečia kronikos, praktiškai jis daugumą paruošdavo ten ir persiūsdavo ten per kitų įvairišką kanalus, ne, ir po tai, sakau, manęs mūsų iš ir Stepskis vietą žodžiu visą.
Ir Svarinskas, ar ne, dar taip pat buvo prisidėjęs labai stipriai. Svarinskas, kunigas Svarinskas.
O Svarinskas irgi labai aktyvas ir
laikotarpis iš tiesų buvo toks sudėtingas ir sunkus ir ko gero būtų įdomu klausytojai dar išgirsti apie tą dvasinę būseną paties, nes pirmiausia, galbūt dabar pažiūrėkime į ekscelenciją, juk ekscelencija taip pat yra žmogus ir išgyveno dvasinius išgyvenimus, kovojot ir už Lietuvą, bet ar save pamiršot tiek, kad visiškai?
Nu, ne, kadangi mes visi kaip po pranciškonai ir kiti jėzuitai visi buvome turėjama ir kaip po įsipareigojimas rūpinti savo religinio gyvenimo. Metinės rekolekcijas ar mėnesinės rekolekcijas. Ir matėm, kad tie, kurie apleido savo religiją, dalis tikrai labai greit ir netautėjo, kadangi jie nebematė tokią poros, pareigos ten per daug tai rūpintis, ne, kada matė, kad tai jų pastangos neina niekas.
Ekscelencija, norim pasinaudoti iš tikro proga ir norėtumėm išgirsti iš jūsų palinkėjimą Lietuvai.
Būsų tikrai, mes labai pergyvename Lietuvos dabartinę padėtį ir džiaugiamės, kad daug kas yra atsekta gera. Ir bandom palaikyti kontaktą su lietuviškom organizacijomis, ypač su jaunimu. Ir mūsų linkėjimas būtų, kad iš tikrųjų bandytume neužmiršti, kad tautybė ir religija yra labai vien su kitu sujungtu ir sujungti, ir kaip buvęs popiežius Jonas Paulius II pabrėždavo, kad abu dalykai nėra neatskiriami ir visuomet sako, kai mes susitikdavom su juo, vis primindavo, kaip yra lietuvių kalba, lietuvius ar lietuviai mokus lietuviškai Lietuvoje. Man linkėjimas būtų ypač naudojantis ir dabartinę Mariją radijo bangam, kurio tikrai Amerikoje turim panašą anglų kalboje, bet čia tikrai aš klausaus kiekvieną dieną, iš tiesų aš praktiškai visišką parą, kadangi tikrai labai gerų tokių pagaunančių minčių yra ir lengviau žmonėm priimti, kada kalbama iš paprastos, ne profesionalai, bet iš paimti iš paties gyvenimo. Taip, kad sakau, ta ypač radijo, Marija yra atlieka nepaprastai didelį vaidmenį ir daug padeda mūsų ir Lietuvos žmonėm išlikti tikrais katalikais lietuviais.
Ko gero, ir dar labai paprašysim pokalbio pabaigai, kad visus klausytojus palaimintumėt.
Gerai. Viešpatie Jėzau, tu įsakei mylėti ir gerbti savo tėvus, savoje žemė, savoje tėvynė. Man labai prašome tavęs, Jėzau, per mūsų motiną Mariją, mūsų Lietuvai pasiaukojusio iš naujo, laimink toliau mūsų ir tėvynę, ir čia išeivyje, ypatingai jaunybę, kad visi suprastame savo pareigas Dievui ir tėvyniai. To prašome, Jėzau, tave per mūsų motiną Mariją. Ačiū labai.
Brangus klausytojai, kalbėjome su jau Lietuvoje reziduojančiu pranciškonu, jo ekscelencija, vyskupu Pauliumi Antanu Baltakiu. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, ačiū uždėmesį, sudėjom.